Allar bara igen fader jag bort sin selv velkommen sena. Ja, el nisamija 58. Naturalment, mux li għedin fija, ħana ma dik li għedni diskuti ma l-professur Pirota, u fil-fatti sena l-nisamija 58 ja il-bidu ta' t-tielet volum tija Fortis Colon Final Act 1945-1964 dan il-volum jaqbad mis sena l-nisamija 58 sa' sena l-nisamija 61. Min dak li tajtu u segu fil-ġimat li għadew di kienet sena ippakjata ħafna u aħna qed induru l-izvilupp u l-komplikazzjonijiet li kienem. Konna qed nitkellmu dwar l-aħħar żviluppi u aħna wedna li semmija tagħna ġew l-aħħar darba li ħankomplu nesploraw dal-komplikazzjonijiet għax situazzjoni komplessa ħafna bil-partijiet kollha l-partijiet politiċi Maltin ew l-Ingliżi jagħtu l-assessment u l-evalwazzjoni tagħhom.
Għandek proċessi ġew ta' analiżi u kejl biex ngħidlek, kulħadd jiżen is-sitwazzjoni u jara fejn jista' jieħu vantaġġ, fejn hemm xi ġufija jista' jkun inaħħiha, eċetera. L-Ingliżi konxi ħafna li issa għandhom poter dirett fi gżira u jridu juru li allura issa li għandhom il-poter fidejhom kapaċi jagħmlu xi ħaġa ħafna ħjar mill-Maltin, li jkun xi ħafna fuqha, u sa tant qed jarawx x'effett jista' jkollu anki l-fattur Mintoff biex nsejħalu hekk. Dwar it-teddid li kien li darilhom qed jagħmel Mintoff li jsib għajnuna minn postijiet oħra tkellimna fuqhom fil-programm li għadda. L-assessment ta' Trafford Smith, il-Lieutenant Government, kien li ma tantx kien jidher li hemm ċans li Mintoff kien se jmexxi lill-poplu Malti fid-direzzjoni jew tal-Unjoni Sovjetika jew inkella tal-Eġittu, inħabba l-fatt li l-poplu Malti jikteb Trafford Smith li kien ferħan ħafna li huwa poplu Ewropew ma jaċċettax li l-Unjoni Sovjetika raġunijiet ta' reliġjon illara bħala raġunijiet li
storja
li mhumiex Ewropej. Dan il-punt li jagħmlu. Kien jagħmel punt ukoll li m'hemmx dubju li jekk ikun xi ċaqliqa fid-direzzjoni tal-Unjoni Sovjetika l-Knisja kienet se tqum beħġara u dak kien se jaffettwa
l-sitwazzjoni politika wkoll.
L-uniku dubju li kellhom l-Uffiċċju Koloniali dwar dan ir-rapporti għax huma ma kienux pożizzjoni li taf inti lin-nies li qegħdin hemmhekk li l-Leftenant Governor u l-Gvernatur li qegħdin fil-post taf inti jgħidu x'intom tgħidu x'minthom x'tgħidu. Kien li kienu jibżaw li jekk Mintoff jitlawlu biżejjed kontra l-Ingliżi u jekk jirrabja biżejjed għandhom ngħid jieħu linja anki jekk ma tkunx tidher waħda loġika għalihom. Din fil-fatt ħadmet favur
Mintoff.
Il-Partit Laburista u Mintoff dan id-dubju, għax allura kellek it-tendenza li jqogħdu attenti biex kif jgħidu l-Ingliżi, they don't push him over the edge. Ma jimbuttawx iż-żejjed li jagħmluha impossibbli ħlif li jieħu azzjoni biex ngħidlek esaħon ta' disperazzjoni.
Jiġifieri, l-assessment li qed jagħmluha dan. Il-waqt li qed janalizzawh bil-mod razzjonali wara li titfa' id-dawl fuq u tanalizza l-affarijiet qed jgħidu, imma qisu għandu an unknown quantity fejn jista' jisplodi. U ġib ruħu b'mod mhux razzjonali għal kollox inqas kont kif jifhmu ma razzjonalità. U nħabba din il-ħaġa kienu jqogħdu pass lura.
Però jien naħseb kif jagħmlu żball bażiku, l-żball bażiku kien dan li Mintoff vera kellu tendenza li jitlawlu u li forsi jgħid diskors fil-mument li wieħed ibeżżaw, però meta kien jiġi mbagħad għal cold decisions biex ngħidilhom hekk. Ma kienx jibqa' miexi fuq dak il-klim ta' rabja. Mintoff kien it-tip ta' bniedem li jitlawlu malajr, però mbagħad kien les biex jiġi rifletti meta jkun ikkalma. Issa, l-element li ieħor li kien
jien naħseb nissuspetta ma nafx taqbilx miegħi inti li uħud minn daw loud bursts tiegħu kienu wkoll ikunu kkalkulati.
Xikultant kienu teatri, m'hemmx dubju. Issa,
kun jużaw din il-fama li kellu li
minnaħa tal-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta, kellhom preokkupazzjoni oħra, ridu jikkonvinċu l-teżor Ingliż wara kollox, biex ikollhom biżejjed flus biex l-amministrazzjoni jagħmluha suċċess u jiru li hija suċċess aħjar minn dik ta' Gvern Malti. U għalhekk kien hemm issa nibdew naraw ċertu pressjoni mingħata l-Gvernatur biex jingħata iktar flus biex iħaddem
is-sistema tal-Gvern.
L-amministrazzjoni. Issa, il-teżor ma kellha l-ebda ħsieb li żiet il-flus f'Malta, anzi jekk jista' jkun ridet li tnaqqas il-kontribut tagħha. U hawnhekk il-Colonial Office f'daw situazzjoni kellem tinqabad bejn fl-argumenti biex ngħidlek mat-teżor l-argumenti mal-Ministri mal-Ministeri tas-Servizzi, għax dawn huma li sejhom fuq il-flus f'Malta, imma kellix vot f'Malta. U ix taqgħet li jekk jista' jkun il-Colonial Office dina dejt naħħihom, alla x'għamlet? Ditt insisti mat-teżor li taħt l-ebda ċirkostanza, assolutament, mandu it-teżor Ingliż jagħti inqas minn 5 miljuni fis-sena li kienu għedu fi żmien Mintoff. Għalu jekk dan isir allura se tagħmilha impossibbli biex il-Gvern f'Malta ikun jista' jaħdem.
Diġà kien qed jgħid Mintoff li 5 miljuni mhux biżejjed, parek inqsuhomlhom.
Barra minn hekk bdiet pressjoni minnaħ tal-Colonial Office mat-teżor ukoll biex jorbtu l-teżor li ma jnaqsux flus lill-Ministeri tas-Servizzi b'tali mod li dawna jnaqsu n-nies li jaħdmu magħhom f'Malta qabel 1960. Għax ridu li jkollhom biex ngħidlek dal-breathing space, dana il-ħin li fih jista' jipprepara biex ikunu jista' jagħmlu da il-bidla fl-ekonomija Maltija.
Jiġifieri r-realtà qed turi li il-pożizzjoni qed jieħu l-Gvern Malti kella ħafna minn raġuni.
Infatti, il-Colonial Office xi dew jargumenta. Dew jargumentaw hekk. Irdu nħarsu lejlat politiku, mhux lejlat biss ta' flus. Issa, jekk fil-prattika dak kien ifisser li l-għajnuna tal-Gvern Ingliż nħarsu li għalejn il-politika fit-tul lejn Malta, allura ma nistax ikun aħna noqogħdu nfittxu kull solt li sanof u nistaqsu li sanof uħ. Irid ikun hemm aċċettazzjoni għal fatt li irid isiru ċertu infieq f'Malta. Dina ma kienx hemm dubju dwar dan. Issa qal ukoll il-Colonial Office l-integrazzjoni issa m'hemmx dubju, integration is dead. Qultieri ma nistax iħarsu, l-hemmhekk.
Biex ngħidu hekk in the box mhux in the bag.
Hekk iva, tista' sejħilek. U għalhekk issa kien probabilità kbira li jekk Mintoff jirbaħ elezzjoni li jkun hemm iżda se jitlob l-indipendenza formalment. U jekk iġielet il-kampanja fuq l-indipendenza u l-Ingilterra tibqa' tgħidlu le, allura qed tmur kontra x-xewqa tkun tal-elettorat. Dina ħajjiġġieldu mal-Gvern ma kinux ikunu jidru li qed jippruvaw jieħduha kontra x-xewqa tal-elettorat mela kontra l-poplu Malti, fuq din ukoll kienu attenti ħafna. Issa fakru li l-Gvern Ingliż kien offra li perjodu ta' 5 snin bħala prova li fiha ikun hemm l-għajnuna ekonomika u finanzjarja jisu kien se tkun hemm l-integrazzjoni. Allura sa jista' li għalmin għandu jsir dak l-argument tal-Colonial Office u speċjalment tal-bniedem li kien inċarġ minnaħa ekonomika, minn l-Economic Department, kienet minn Melville, vuol diri Eugene Melville, li allura għalmenu aħna nibqgħu ma' dak li konna lesti jew li kontu lesti tagħtu
lill-Gvern.
L-Gvern Malti, u naħseb issa ta' minn nisimgħu din is-silta ġo.
Melville admitted that both the Admiralty and the Treasury considered that British ministers had gone too far when they guaranteed a level of employment at the Malta dockyard of approximately 12,000 until 1960. But he pointed out that, notwithstanding the generous and comprehensive character of these pledges, anxiety about the dockyard was still a potent factor in the attitude of the Maltese people to the present situation and the subject of misunderstanding and concern in Britain. The key to the financial problem lay in the future of the Maltese economy. Unfortunately, continued Melville, the chances of attracting enough industries to Malta to reduce dependence on services employment had always been dubious. But following the riots, they were immeasurably more so. A much greater effort was therefore required from the British side. the situation was further complicated by the constitutional considerations. The Maltese could not be offered the constitution, whose framework had already been announced, without amendments. Control of the police, of the civil service, and of broadcasting had for an initial period to be invested solely in the hands of the governor. Power to suspend the constitution by order in council required to be retained, and a corporation to receive and administer the £25 million for capital development needed to be set up.
Vera komplessa situazzjoni.
Ħafna komplessa, għandek il-bidla li hemm bżonn fl-ekonomija. Di komplikata mill-fatt kif għadna kif smajna li l-Ingliżi ma kienx jemmnu li dil-bidla fil-fatt tista' seħħ b'suċċess. U dina waħda mill-affarijiet importantissimi li naħseb dal-pajjiż domna ħafna biex fimniha. Li waqt li kellek mexxija politiċi li qed jgħidu li jekk ikonna l-mezzi l-ekonomija aħna nistgħu nibdluha u kapaċi nibdluha. L-Ingliżi għalkemm kienu biex ngħidlek pay lip service għalli għadi fid-deher jidru li.
Ma
kienux jemnuha. Di kienet. Huma l-Ingliżi hawnhekk kienu biex ngħidlek skjavi tal-mentalità li huma stess kienu rawmu fil-pajjiż li Malta tkun dependenti biss fuq is-servizzi.
Fortunatament l-istorja pruvat li kellhom żball u żball kbir.
Żball kbir, m'hemmx dubju. Issa, jekk kienu tiqisu wkoll li jekk tiġi offruta kostituzzjoni bir-restrizzjoni li għadna kif smajna, dina mista tiġi aċċettata mill-partiti Maltin.
Jekk hekk it-tendenza għall-partiti Maltin kienet issa qishom ta' tnejn lejn l-indipendenza.
U din għamluha ċara, għalhu dan mhux il-Partit Laburista biss mhux jaċċetta, anke l-Partit Nazzjonalista, Borċo Livir se jieħu l-istess linja żgur dwar dan. U anki kieku Borċ Olivier jasal biex jgħid irrid naċċetta, ħana ċettom daw ir-restrizzjoni fuq il-Kostituzzjoni, kien jekk jagħmel hekk ikun qed jilgħab f'idejn minn tof għax minn tof ikun qed jippreżenta lilu nnifsu bħala ċ-champion ta' drittijiet Maltin, bħala rappreżentant li vera tiġi tal-jum. Ġi membru ieħor tal-Economic Division tal-Crown Office f'Malta biex jara daqsxejn waħda vajl kien jismu miskin kuljum uvilida. Ġi biex jara jagħmel assessment tas-sitwazzjoni f'Malta xaw bżonn u x'memx bżonn, speċjalment għal budget tal-1959. Dana sab li anki jekk jitnaqqas il-budget, speċjalment anke fl-ispiża rikorrenti, jiġifieri l-ispiża rikorrenti ġarment se tnaqqas in-nies biex naqqas l-ispiża rikorrenti. Xorta l-budget kien se jispiċċa b'deficit ta' 9 miljun. Li 9 miljun f'budget ta' 7 miljuni.
Ħafna.
Ma kienx logħba, mhux 9 miljun illum f'budget ta' biljun. Kol din id-dinari
l-għu. 9 miljun, 9 miljun dak iż-żmien kien flus.
Eżattament. U għal mela dak il-deficit irrid isir billi jiżdedu t-taxxi. It jitla from local sources. Il-gvern Ingliż kien se joffra miljuni.
Li kien qed jirreżisti minn tof.
Eżattament. L-imu l-partit politika li jħu pjaċir id-daħħal it-taxxi fil-pajis. Kien hemm ukoll bżonn ta' deċiżjoni ċari għal il-Colonial Office dwar il-futur ekonomiku ta' Malta. Waqt li il-gvern Ingliż kien għadu jħossu marbut ma' dikjarazzjoniet li kien saru fl-Lulju tal-1955, jiġifieri li se jikkontribwixxi b'ċerti livelli għal social services, għall-edukazzjoni, għall-immigrazzjoni u ċertu għajnuna l-budget. Però b'dak kollu ma kienx ifisser li dawna bil-fors għandhom ikunu, issett jgħidu l-Ingliżi, qotjiet jista' jkunu wkoll forma ta' self. U forma ta' self ovvjament qed se tibdel il-bażi tal-offerta tagħhom kollha. U għal ukoll li il-wedit li kienu għamlu kienu pjuttost mhux kollha ma kważi kollha kienu ingħataw fil-kuntest tal-integration. Mela l-argument Ingliż
jiġi. M'għadhomx jgħoddu mela.
M'għadhomx jgħoddu kif kienu jgħoddu.
Jiġri sabu mod kif qishom jippruvaw joħorġu mill-wedit li kienu għamlu lill-poplu Malti.
Eżattament. U barra minn hekk għal ukoll. Irridu ddeċidu darba l dejjem jekk aħna se nagħmlu politika fis-snin li ġejjin li niddiversifikaw l-ekonomija Maltija jew le id-dubju li għadna kif semmejna li l-ekonomija Maltija fil-fatt tista' tiġi mibnija. Tajjeb, u jekk se niddeċidu niddiversifikawha fejn se mpoġġu l-ikbar aċċent diversifikazzjoni. Kemm se jidħol l-investiment privat u mnej se jiġi dal-investiment privat. Għax l-Ingliżi kellhom ħaġa oħra. Anki jekk jaqblu, bħalma kienu qablu mal-Gvern Malti qabel li l-ekonomija tiġi
diversifikata,
imma huma rridu u dik kien hemm aċċent qawwi fuqha li kemm jista' jkun l-investiment jiġi minn sorsi Ingliżi. Ma kienux jieħdu gost jiġi investiment minn sorsi barranin, anki Ewropew. Għaliex?
Għax huma kienu jibżgħu li jitilfu l-Unjoni Sovjetika.
Eżattament, li jitilfu mill-kontroll li jkollhom fil-pajjiż.
L-argument tal-Ingliżi u l-mentalità tipika tal-kolonjalizzatur. Li jrid iżomm il dak li jkun b'mod li ma jistax jgħix mingħajru.
Għas-servizz tiegħi.
U ma tistax biex nagħmel
żgur hekk, inti tkun tiddependi fuqi.
Tajt li grazzi tal-li inti s-seftur tiegħi.
Eżattament.
Nisimgħu dis-silta?
Ejja.
With regard to the constitutional problem, Her Majesty's government was committed to new arrangements under the integration plan, which would in effect give Malta unfettered internal self-government. To a pledge to protect the Malta police against victimization by a future Maltese government, with the possibility of extending this pledge to Maltese civil servants if intimidation was attempted, and to a policy of isolating the Attorney General, the police and the civil service from political interference. Under the new constitution, the governor would be transformed into a Queen's Lieutenant with formal and representative powers. In the process, he would lose his power of disallowance, except in respect of Maltese government stock, and would have no authority to act in a situation such as the April riots. Such authority could only be granted by an urgent order in council, and only if the disturbances were held to affect Her Majesty's government's responsibilities for defence, or by the more cumbersome method of an act of the UK Parliament. Since a new constitution on integration lines would mean the virtual abdication of Her Majesty's government's power to intervene in Maltese internal affairs, Her Majesty's government's existing constitutional commitments were in conflict.
Dawn huma il-proposti li qed jaħdmu fuqhom l-Ingliża. Nixtieq niċċaru ftit imma mixċar biżejjed fuqhom. Jiġifieri daw qed jgħidu li ħajdaħlu provvedimenti. Biex il-seta li kellu l-gvernatur li jagħmel dak li jagħmel meta kien hemm ir-rajt.
Sew.
Tispiċċa.
Le.
Ngħid sew jew le.
Mhux hekk, anzi. Dik xi ħaġa minn dik is-seta se tiġi awtomatikament fideh. Mhux tispiċċa, għaliex. Għal se jkollu amendi li jdaħlu l-poter tiegħu se jfgħu taħt il-poter tiegħu lill-Pulizija Civil Servant anke l-broadcasting. Issa li kienu qed jgħidu hija din. Il-gvernatur would be transferred, that jajdu, taħt kostituzzjoni ġdida, into a Queen's Lieutenant with formal and representative powers, vol diġi formalmente rappresentant tal-Kuruna. U diġa qed jirrappreżenta lill-Kuruna, però mhux b'dik il-mod formali li wieħed kien jistenna. Issa, jekk jiġri dan, jitlef il-poter, jitlef il-poter li per eżempju, jekk tgħaddi liġi il-gvern Malta dik jgħaddi liġi, il-gvernatur kien jitqabbel magħha, jifferma l-power of disallowance kien jgħidulu, allowance or disallowance. Dak jitilfu. Għax ma jibqax dak il-poter li għandu qabel, vodi huma kienu qed jgħidu. Qiegħdu qogħdu attenti wkoll li kull tibdil li ndaħlu ma jispiċċax li flok is-sitwazzjoni minn naħa ta' kontroll possibbli għalina. Flok titjib tmur għallar. Dilek provoċ.
Ekku, orrajt, ċari ktar.
Eżat, issa għandek ħaġa oħra wkoll. Kif se nagħmlu għal dikostruzzjoni ġdida qed jgħidu? U Melville.
Dawn għadhom diskussjonijiet
għadhom aske qed jitkellmu formal mal-gvernatur, għadhom se jitkellmu mal-gvernatur.
Il-Colonial Office qed iħammu bejnietu.
Eżatt. Issa qed jgħidu ora. Melville jgħid, u naħseb hawnhekk Melville kellu raġun, Melville huwa wieħed mill-iktar intelligenti fil-fatt dwar il-politika f'Malta u l-effetti tagħha. Għalissa aħna se jkollna tentazzjoni kbira biex namlu proposti. Li nkunu nafu, mustenġu aċċettati mill-partiti. Martin.
Kartan.
U dina t-tentazzjoni se tkun biex aħna niżguraw li la maċċettaw xuma ikonna skuza biex nżommu il-poter fidejna. Għalimma dina t-tentazzjoni irridu nirreżistuha. Ma tagħmli niġġid la għall-opinjoni pubblika fl-Ingilterra u laqqas fil-House of Commons. U lanqas li biex nevitaw li ma jkonniex Malta it-trijonf tal-estremizmu billi aħna namluha impossibbli biex il-partiti politiċi Maltin jaċċettaw dak li nipproponu. Jekk namlu hekk qal hemmhekk ikun vera l-biżar li jkollna ċipru f'Malta li kienet jgħeddet biha
qabel minn
tob. Issa din interessanti ħafna. Għax fil-fatt dan il-parir ma jittieħiġ kif se naraw. Uktar u din naraw l-Ingliżi preċiżament. Joħorġu bi pjan biex jagħmlu offerta mhux bħal tal-mafja which you cannot refuse, which you cannot accept, però hija mafjuża daqsa. Biex huma jkunu jistgħu jimmanipulaw il-pożizzjoni kostituzzjonali.
Qisu l-vuċ tar-raġuni f'nofshom ma nstemax. Twarbet.
Għaliex, għax issa jkun għadda żjed xhur, is-sitwazzjoni iktar ikkalmat fil-pajjiż. Il-kontroll fil-pajjiż huwa tal-gvernatur hija iktar ċara, iktar b'saħħtu. U fil-fatt ma kienx hawn xi moviment f'Malta biex jibda jġildilhom l-Ingliżi.
Forsi Machiavellian iktar minn Mafjana.
Allora issa dana jaslu kif naraw il-qudiem, jaslu għall-pożizzjoni li fil-fatt jistgħu jagħmlu hekk u jaqbel li jagħmlu hekk. Ta' min saħħas ukoll lejn x'kien jaħseb il-gvernatur personalment. Il-gvernatur l-għal. Taħtek
personalment, indipendentement mid-dispaċis li qed jibgħat barra Malta.
Taħli ta' tnej biex najdejk.
Okay. Ma x'inhu s-sorsi għal
il-gvernatur? Is-sorsi hija dak li kien jitlek anki privatament, anki li kien jgħid lil-Lieutenant Governor.
Forsi kellu xi dajeri wkoll personali.
Ma jekk kellu ma sibtux. Lejkok kien irrabjat ħafna għall-Mintuf. Kien irrabjat ħafna fis-sens għax kienu ħossu.
Naħseb tradut.
Li tradih Mintuf.
Kien qrib ta' xulxin.
Ħafna u kien jiddefenda ħafna lill-Mintuf. U speċjalment ħadabi kbira ħafna għal rwol li kellu Mintuf u l-Partit Laburista fil-livelli ta' 28 ta' April. Dejra kien ħadabi kbira ħafna. Issa, peress li issa bada jiddispjaċih li kien ħadem daqshekk biex il-Mintuf jaġevolaħ fajnejn il-gvern Ingliż. U issa kellu jammetti li l-fatt li għal il-Segretarju tal-Istat, il-Lennox Boyd, għallu li irridu naħsbu żgur issa f'termini li l-lum jew għada se jkollna klex kbira ma' Mintuf. Mela issa madux l-avukat
difensu
ta' Mintuf.
Qed
jgħidlu Mintuf naqbel miegħek issa ma nistgħux nibqa' isuh bħala partner qudiem. Urridu naraw.
Naħseb kien żvilupp kbir importanti.
Ħafna kien importanti. Għax infatti Laycock xi jgħidlu lil Lennox Boyd, għallu ara kemm ħassu tradut, għallu Mintuf is now showing himself in his true colors. Mela qabel kienet jaddiżmin.
Qed jitħaq bih.
Qed jitħaq bih, jew għadina. Għamela.
Et noqorbu lejn it-tmim ġok.
Mela ħana nalqu fuq il-punt u mbagħad inkomplu għax din importanti ħafna tal-Laycock.
Ħana nalqu fuq il-punt li meta wieħed jara li lil mid-dispaċis li kien jibgħat Laycock il-pożizzjoni personali tiegħu u bniedem li qed ħossu tradut u jħoss li l-konflitt ma' Mintuf qiegħed fuq ix-xefa.
Qal minn hekk iħoss ukoll li m'hemmx dawl kif jgħidu
fit-taraf
tal-mina.
Mela, ej naraw nkomplu ġimgħa dieħla, naraw nsibux daw il-bla serċar ġemm.
U nisperaw ma tkunx ferrovija ġej għalejna.
Nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nispera li jsibu dawn il-konverzazzjoni ta' bejnietna ta' utilità u ta' interess naturalment l-iktar xi battuti bħal tal-aħħar fejn ikunu l-iktar punt validu tal-programm kollu. Nirringrazzjakom u sal minnkom saħħa.